Krašto žinios.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien mes kalbėsime apie tai, ką jau esame minėję mūsų laidose. Mes kalbėsime apie klasterį. Jo lab, jog tema labai įdomi. Modernių namų kūrimo klasterio veikla Dzūkijos sostinėje. Ir ne tik mūsų studijoje šiandien vieši šio klasterio koordinatorė, Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro direktorė Dalia Matukienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip pat mūsų studijoje Tėviškės namų vadovas Eimantas Balaika. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir žinoma, klasterio plėtra. Mes apie tai jau esame kalbėję daugiau perspektyvinę prasme, bet planai jie pasirodo labai artimi. Praėjusį kartą diskutavome, kasgi tame klasteryje bus, po to vyko konferencija Vilniuje ir kaipgi ta plėtra vyksta.
Ta plėtra vyksta iš tikrųjų labai suplanuotai. Mes turėjom per visą projekto laikotarpį, turėjom 21 dienos mokymų ciklą, kur su klasterio nariais mes išsinagrinėjom savo trumpalaikę ir ilgalaikę strategiją. Tai šitoj mūsų strategijoje yra net keturios kryptys ir viena iš tų krypčių tai yra pačio modernaus aktyvaus namo išnagrinėjimas, padarymas tokio modelio, kad tas namas iš tikrųjų būtų kuriantis pridėtinę vertę savo šeimininkui, o ne, kaip sakau, plodinantis jo kišenės. Tai čia būtų namas. Tada mes einam į sekantį žingsnį, tai einam į kvartalą, kuriame būtų tie modernūs namai, tas kvartalas būtų jauniems, perspektyviems, kvalifikuotiems specialistams, tai mes liktai atliekam ir tokį socialinį vaidmenį, pritraukdami prie šitų tokių miestų, nuo kurių lyg ir nusigrėžė ir sakyčiau, ir jauni žmonės, ir valdžia, nes viską traukia į tuos
koncentruoja
didžiuosiuose miestuose, Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune. Ir,
gerbimo dalia, tik reikia nepamiršti paminėti, kad apie šį kvartalą mes kalbame Alytuje, o ne Vilniuje.
Taip, apie šį kvartalą mes kalbam tai iš tikrųjų Alytuje. Ir toliau sekantis mūsų klasterio plėtros žingsnis, tai bus daugiabučiai pastatai ir dalyvavimas renovacijoje. Praeitoje laidoje mes kalbėjom su žmonėmis, kurie turi mintis ir
puikias
idėjas,
priemonės.
Net. Ir priemonės ir įrankius, kaip reikėtų tai padaryti renovacijoje. Ir ką tik tai aš grįžau iš su klasterio nariais mes buvom Italijoje ir tiesiog žiūrėjom, kaip renovuojami pastatai ir kad ta technologija puikiai pasiteisina tose šalyse, manau, kad tai pasiteisins ir Lietuvoje. Tai yra viena tam tikra sritis, kita sritis, kur klasteris ruošiasi plėstis ir mes šiandien kalbėsime, tai klasterio tos visos idėjos, to modernaus namo integracija į sveikatos ir į paliatyvios slaugos sritį, kur būtų tikrai socialinės tam tikros problemos sprendžiamos. Ir dar viena sritis, kur mes iš tikrųjų ruošiamės stipriai plėstis, tai būtent pačio modelio tarp verslo įmonių sudarymo, kad tas laikotarpis, kada yra statomi šitie ar pavieniai, ar kvartalo namai, ar daugiabučiai, kuriuos renovuosime, ar visuomeninės paskirties pastatai, visa tai būtų daroma labai metodiškai, labai centralizuotai ir per trumpiausią laikotarpį.
Tai štai pagrindinės tokios kryptys, kurias jūs labai konkrečiai apibrėžėte. Mūsų studijoje šiandien vieši ir socialinių paslaugų centro Alytaus rajone idėjos autorius Eimantas Balaika. Ir aš, Eimantai, norėčiau jūsų paprastai paklausti, kaip jūs suradote tuos sąlyčio taškus ir kas bendro tarp atrodo socialinių paslaugų centro, tai yra socialinė sfera ir štai tokių šio laikinių modernių idėjų bandymo realizuoti klasterio pagalbą modernių namų realizavimo. Kokios sąsajos jūs sąsajos?
Iš tikrųjų, kada žmonės susiduria su sunkia liga, su socialia atskirtim, jie namuose ne visada tas gali gauti tas paslaugas, kurios jos būtinos ir artimieji aplinka.
Ypatingai tuose namuose, kuriuose mes gyvenam dabar.
Taip, ne? Taip, tai jie iš tikrųjų nepritaikyti ir neįgaliesiems ir sakykime, atskiros procedūros, kurios galėtų palengvyti tų žmonių gyvenimo sąlygas, tai jos neįdiegiamos tokios institucijose. Tai labai džiaugiamės, kad tą idėją, kurią mes paskleidėm prieš 4 metus, tėviškės namų idėja pastatyti paliatyvios pagalbos centrą, ją palaikė ir vat, verslas, ir tos technologijos, jos tikrai būtinos ne vien dėl to, kad technologijos, nes jos iš tikrųjų sutaupo ir mūsų žmonių išteklius, žmonių dirbančių socialinės srityje, iš tikrųjų trūkumas, nėra galimybių jų išlaikyti, pritraukti, įdarbinti tiek, kiek reikia, tai va tos technologijos iš tikrųjų viena iš išeičių ir manau, kad mes perimdami tą užsienio patirtį, žinodami mūsų sąlygas, situaciją, mes labai gerai galėtume suderinti šitas technologijas ir padaryti tokią instituciją, socialinę instituciją, kur žmonės gautų ir kokybiškas paslaugas ir tos paslaugos būtų prieinamos, nes dažniausia žmonės susidūrė su to lyga, atsidūrė arba ligonėse, arba kažkokiose globos namuose, tai ten vėlgi personalo labai trūkumas. Vėlgi šitos technologijos, manau, kad yra sprendimas. Vienas iš sprendimų, unikalus galbūt nesprendimas.
Jūs matote perspektyvą štai tokiame bendradarbiavime?
Taip, nes iš tikrųjų tų pinigų socialiniai problemų niekada nebus daug. Ir reikia galvoti apie tai, kad reikia optimizuoti tas sąnaudas ir galimybės tokiam institucijom būtent per vat, šitas naujas technologijas egzistuoti.
Koks yra akademinių žmonių požiūris? Tai netrukus į mūsų pokalbį mes paprašysime įsijungti mūsų pašnekovą, ekspertą profesorių Robertą Lažauską. Labą dieną, gerbiamas profesoriau.
Labą dieną.
Na štai, šiandien mes su gerbiama Dalia ir Eimantu diskutuojame apie klasterį Monak ir apie tam tikras sąsajas, tam tikrus susilietimo taškus. Modernių namų klasteris ir medicina ir paliatyvioji pagalba. Na, tulam mūsų klausytojų gali atrodyti visiškai skirtingos rytis. Kaipgi jūs, būdamas profesorius, galėtumėte jas susieti?
Na, pirmiausiai, tai šias rytis sieja vieninga koncepcija. Kas yra klasteris? Tai suderintas skirtingų įmonių darbas, siekiant sukurti naują produktą ar paslaugą, o ne šiaip įmonių sąrašas. O kas yra holistinis požiūris? Tai yra suderinta sistema, suderinta, o ne sudedamųjų dalių rinkinys. Antra, mes, pavyzdžiui, norim gyventi ir dirbti moderniame name. Išgirdę modernus namas asocijuojame su sąvokom kokiom. Inovatyvus, protingas, ekonomiškas. O kodėl nesocijuojam su žodžiu sveikas namas? Kadangi holistinis požiūris medicinoje ir visuomenėje sukoncentruotas į 3 aspektus, tai yra į kūną, psichiką ir aplinką, kurioje gyvena žmogus, tai nuo tos aplinkos ir priklauso, kaip funkcionuos mūsų organizmas. Kaip vyks virškinimo procesas, kokį turėsime kraujo spaudimą, kaip mes mėgosime, kokia bus mūsų nuotaika ryte, ar tai svarbu, ar mes norime tai kreipti dėmesio. Be abejo taip.
Be jokios abejonės.
Ir ne tik norime, o tiesiog privalome tai daryti, nes norime gyventi ir dirbti sveikoje aplinkoje. O tam, kurdami modernų namą, turime pritaikyti holistinį požiūrį į mūsų sveikatą.
Profesorius labai aiškiai, paprastai, atrodo, suprantamai išdėstė. Tulas mūsų klausytojas pasakys, apie kokį sveiką namą ir modernų namą mes kalbame, jeigu mes dabar galvojame apie šildymo kainas ir visus kitus gyvenimo nepatogumus. Bet štai gerbiama Dalia su savo idėja, aš prisimenu prieš keletą metų pradėjusi kalbėti apie tą modernų protingą namą, irgi atrodė balta varna, bet pasirodo, tas procesas juda. Gerbiamas profesorius, jūsų nuomonė, ar tai turi realų pagrindą būti ne vien tik tai gražus teorinis pamąstymas, idėjos realizavimas popieriuje, bet realiame gyvenime?
Manau, kad taip, nes tokio tipo centro reikalingumą įrodo sėkmingi užsienio praktikos pavyzdžiai. Pagrindinis šios srities vystymas prasidėjo Amerikoje, tokie kaip Griffino, Marylando, Teksaso, Clevelando integraciniai centrai. Tačiau stebint šių centrų efektyvumą, integracinės medicinos sritis ir pradėta plėtoti ir vakarų Europoje. O kadangi daugelis tokių centrų, tokio tipo, yra nesenesni kaip 7 metų, todėl ši medicinos pakraipa yra nauja ir inovatyvi. Svarbu yra tai, kad tokio tipo centrų rytų ir vidurio Europos šalyse nėra. Ir tikiu, kad būtent modernių namų klasteris Monak 2 ir gerbiama ponia Dalia, sukurs pirmą šiame regione tokio tipo centrą, kuris integruos tradicinė ir netradicinė medicina vienam tikslui – žmogaus sveikatai stiprinti. Tai yra proto ir kūno sielos vienybės principai.
Bet būtent vienybė, o ne vien tik tai sudedamosios dalys, kaip jūs pabrėžėte, ar ne?
Taip. Tai yra suderinta sistema turi būti.
Taip. Ir dar vienas klausimas, gerbiamas profesoriau. Jūs sakote, vidurio ir rytų Europoje tokių centrų nėra. Mes kalbame apie tokį universalų daugiafunkcinį sveikatos centrą. Ir štai staiga idėja, kad jis gali atsirasti ne Vilniuje, ne Kaune, o Alytuje. Jums tai nekvepia, na, šiek tiek futurizmų?
Manau, kad ne. Amerikoje tai irgi ne, tai ne, principas yra ne kurioj vietoj, o čia reikia koncepciją pačią turėti. O žmogus atvažiuos bet kur. Jeigu jisai nori, kad į jį kitaip kreiptų dėmesį, kitaip būtų požiūris į jo sveikatą ir į jį patį, būtent integruota interdisciplininė komanda turi gilintis ir aiškintis žmogaus problemas.
O kaip tas holistinis požiūris, pavyzdžiui, mūsų sveikatos apsaugos sistemoje, kaip jis čia egzistuoja?
Atodusis. Tai klausimas, holistinė medicina jinai, nesubsidijuojama iš ligonių kasų, bet jeigu gavus finansavimą iš ligonių kasų, gavus, jeigu tos veiklos būtų licenzijuotos, akredituotos, kaip ir pirminis, antrinis ir tretinis lygis, tai aš manau, kad būtų tikrai realu sujungti tradicinę ir netradicinę mediciną. Tai būtų tiesiog puiku.
Vadinasi, tai yra įmanoma, kiek aš suprantu iš jūsų atsakymo.
Be abejo.
Noriu padėkoti profesoriui Robertui Lažauskui už jo labai konkretų, aišku, akademiškai ir paprastai išdėstytą požiūrį, gerbiamą Dalią ir gerbiamas Eimantai. Štai akademinės visuomenės palaikymas ir matymas perspektyvos. Iš tikrųjų, jums tai yra tam tikra prasme, na, paspirtis.
Iš tikrųjų, tai yra paspirtis, nes šiaip, kai pradėjau nagrinėti klasterizaciją ir klasterio sudedamasias dalis, kokios jos turėtų būti, tai mūsų klasteris logiškai ir vystėsi. Mesgi buvom medienos klasteris.
Taip.
Baldų ten tam tikra prasme ir po to, kaip ir pamatėm, kad tai, ką darėm, kaip ir padarėm. Ne? Ir tada jisai pradėjo vystytis į visai naujos kokybės klasterį tik tada, kai atsirado šalia mūsų mokslas. Mes prisitraukėm iš tikrųjų, kažkaip sugebėjom tom savo idėjom užkrėsti mokslininkus. Atsirado Kauno technologijos universiteto IT, realaus laiko katedros žmonės, kurie tą pačią protingą sistemą pradėjo nagrinėti, kaip reikėtų. Atsirado Kauno universiteto architektūros ir statybos katedra, kur dabar mes turim šiemet jau 3-4 kurso studentus, kurie mums projektuoja ir šituos namus ir mūsų gamyklą Alytuje. Prieš projektinius pasiūlymus pateikė Tėviškės namų paliatyvios slaugos centrui. Mes kartu dirbam. Ir tada prie mūsų prisijungė profesorius Robertas Lažauskas su savo labai inovatyviom holistinėm idėjom ir mes pamatėm, kad mes turim tam tikrus sąlydžio taškus. Tai iš tikrųjų tai, apie ką kalba labai, kaip sakyti, teoriškai, kad verslas ir mokslas turi bendradarbiauti,
taip,
kažką turi daryti,
taškų,
ieškoti sąlyčio taškų, mes realiai savo klasterį šitai padarė.
Gerbimo dalė, man toks kyla, nežinau, tokia mintis, kad klasteris kaip gyvas organizmas, besivystantis, pradėjęs nuo vienos idėjos, nuo tos mažos ląstelės, jis kuo toliau, tuo labiau tampa iš tikrųjų gyvų organizmų, prisitraukia nauji žmonės, naujos idėjos, jos visos akumuliuojamos, bet visa tai vyksta gyvame procese.
Taip, iš tikrųjų, klasteris, jeigu, kaip sakoma, jeigu tu paukštelį uždarysi į narvelį, tai kokią jisai turės erdvę? Jis tai tikrai nesvajos, kad nuskris iki medžio viršūnės ir to medžio viršūnėje pasižiūrės į saulę. Jis gali tik per tuos savo narvelio virbelius pasižiūrėti į tą saulę. Tai taip ir mūsų klasteris, jis iš tikrųjų yra gyvas organizmas. Jį visada ateis nauji žmonės, naujos įmonės, naujos idėjos ir bus visa tai vystoma ir per verslo, ir per mokslo prizmę ir pasižiūrėjom, kaip galima va toj sinergijoj pasiekti efektą.
Na, o kalbant vis dėlto apie modernių namų kūrimo klasterio perspektyvą, štai mes užsiminėme pokalbio pradžioje, jūs tas keturias kryptis išdėstės, bet vis dėlto svarbu žinoma ir rezultatai, kokie jie yra dabar. Visa tai gerai. Ir socialinių paslaugų centro idėja, ir holistinis požiūris, visa tai apauga, bet kokie yra rezultatai dabar, dabartiniame etape?
Dabartiniame etape iš tikrųjų pirmiausia reikėtų tikriausiai kalbėti apie tai, kad mes buvom, pačioj pradžioj mes buvom 5 įmonės. Taip, šiandien mes turim 28 įmonės,
kurios
dirba klasteryje. Taip, mes vykdėm šitą projektą, modernių namų kūrimo klasterio veiklos vystymas. Per šitą laiką mes 21 dieną susitikom ir mokėmės. Tai va čia yra didžiulis rezultatas. Daug kas sako, tai gal tas rezultatas, tas mokymasis neduoda jokios naudos.
Yra mokymasis dėl mokymosi.
Mokymasis dėl mokymo. Tai aš manau, kad tai tie žmonės, kurie taip masto, iš tikrųjų yra neteisūs. Tie, kurie nesimokė, kurie su mumis nėjo žingsnis po žingsnio, jie iš tikrųjų šiandien yra klasteryje ir jie nesupranta tos visos strategijos, nes tai, ką sukuri mokymosi procese, kaip susidėlioji visus tuos kampus ir klausimus,
ir tuos sąlyčio taškus
atrandi, tada iš tikrųjų gali prisitraukti ir naujų idėjų, ir tų inovatyvių idėjų, ir tada gali jas vystyti.
Štai, gerbimo dalė, praėjusi kartą, kalbėdami apie Monag 2, mes studijoje diskutavome su gamybinių įmonių vadovais, kurie sako, jog buvimas klasteryje tai yra mokymasis vienas iš kito, netgi mes dalinamės idėjomis ir tokiu būdu gimsta nauji įrankiai, naujos priemonės, kurios gali padėti pasiekti tą bendrą tikslą.
Taip, iš tikrųjų, nes tik tai tame bendradarbiavimo procese ir gali pamatyti, ko tau trūksta, kur dar reikia, sakykim, ar technologijų, ar procesų tam tikrų, ar naujų žmonių, ar tų žmonių kvalifikaciją reikia pakelti. Iš tikrųjų, tik šitaip yra įmanoma. Mes savo veikloje taikome BIM modelį, apie kurį kalbėjo praeitoj laidoj InfoEra atstovas, gal dar už praeitoj laidoj.
Taip.
Tai mes iš tikrųjų matysim visą procesą. Nuo pačios, sakykim, architektūrinės idėjos atsiradimo iki galutinio rakto įteikimo. Ir visa tai matys tas vartotojas, kuris vartos. Ir viskas jam bus aišku, ar tam tikram lygmenyje yra daroma kažkokia klaida, ar nedaroma. Bus galima atsukti visą tą procesą, atgal pasižiūrėti kažkas, kur buvo negerai padaryta ir dar bus galima išeliminuoti tas klaidas jau darbo procese. Ne tada, kada, sakykime, namas pastatytas.
Taip, ir prasideda problemos, ar ne?
Taip.
Tai, Eimantai, nežinau, štai turint tokią idėją, socialinių paslaugų centro Alytuje idėją, turint klasterį Monag 2, turint žmonės, kurie iš tikrųjų mato tos idėjos įgyvendinimą čia Alytuje, kiek to optimizmo yra jumise?
Iš tikrųjų, pradžioj, kada mes pradėjom prieš 5 metus beveik kalbėti apie paliatyvią pagalbą Alytuje, tai tikėjomės to rezultato greitesnio, bet iš tikrųjų reikia matyti ir mokyti, ne tik tai mes patys turim mokytis, bet mokyti ir visuomenę, viešinti tą pagalbos būdą ir tas technologijas, tas žinias, kurias vat, būtent Europo...
Ir tą požiūrį.
Požiūrį, holistinį požiūrį, tai irgi labai svarbu, tai yra mokymasis visą gyvenimą ir matyti tas tų 5 metų rezultatas jau yra tai rodo, kad iš tikrųjų mes kalbam apie konkretų darbą. Naujovės paprastai nesidėgia taip greitai ir kaip mes norėtum, galbūt labai paprastas pavyzdys, Pranciškonų onkologijos centras Klaipėdoj statėsi 12 metų ir tik dabar, jie, kada jau turi, jas gali pasakyti, kad mes jau kažką tai padarėm, nors jie irgi planus dar turi 20 metų.
Mūsų pašnekovas Robertas Lažauskas, profesorius, sako, jog visi tie centrai, jų irgi amžių 7-6 metai, visa tai yra nauja ir dabar.
Tai čia labai svarbu, kad ir tos mokslo technologijos visos žinios, ką ateina ir per universitetą, ir per kitus mokslo atstovus, tai ir mes galėtume jas suvokti ir pritaikyti, nes revoliucija sąmonėje labai sudėtinga padaryti. Žmonės nėra tokie greiti, inertiški, ir tas mąstymas, ir čia iš tikrųjų labai svarbu atkaklumas, ir partneriai, džiaugiuosi, kad dalia prieš 5 metus atėjus į renginį mūsų pristatant į tėviškės namų idėją, jie liko, ir matyt, surikėjo subręsti 2-3 metai, kada praėjo iki realaus kažkokio bendro bendradarbiavimo.
Tai na, už tai grįžtant prie realių rezultatų, gerbimo dalę, ar šiandien mes mūsų klausytojams galime pasakyti, kada klasteris turės na, vieną ar kitą konkretų objektą, kurį bus galima pamatyti?
Taip, aš manau, kad mes galim tikrai pasakyti, 17 metų pradžioje mes turėsim. Pirma bent jau protingą namą, nes vis tiek reikia gauti leidimus ir visus kitus dalykus. Namas yra iš tikrųjų visos sudėdamosios dalys aptartos, medžiagiškumas yra aptartas, viskas yra, reikia pradėti statyti. Ir mes laukiam kliento pirmojo,
kuris ateis, norės gyventi sveikai
ir pagal holistinį požiūrį.
Protingame name.
Taip.
Jūsų nuomonė, ar štai, panaudojant dabartinio finansavimo etapo europinės lėšas, čia įmanoma realizuoti šią idėją?
Manyčiau, kad iš tikrųjų įmanoma ir mes kovo mėnesį teiksim 5 šalių atstovai, mes baigiam susidėlioti iš tikrųjų paskutinius taškus, tai bus Lietuva, Danija, Švedija, Italija ir Lenkija, mes pastatysim po 2 modernius aktyvius namus iš skirtingų medžiagų, juos tyrinėsim, juose gyvent žmonės ir mes turėsim šitą projektą, jeigu tik aišku jį per Eurostars programą Europos komisija mums pripažins tinkamu.
Finansuojamu.
Taip, finansuojamu.
Aš tikiuosi, jog laikas bėga iš tikrųjų labai greitai. Eimantas sakė, prireikė 5 metų, kol viskas konkretizavosi. Aš tikiuosi, jog prabėgs dar porą metų. Kas čia 2017 metai atrodo čia pat ir mes galėsime visus pakviesti pasižiūrėti tą protingą namą. Mūsų studijoje šiandien viešėjo Monak 2 klasterio koordinatorė, Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centro direktorė Dalia Matukienė ir Eimantas Balaika, Tėviškės namų vadovas. Mes kalbėjome taip pat ir su klasterio ekspertų profesoriumi Robertu Lažausku ir aš tikiuosi, jog mūsų klausytojai vis dėlto suprato, jog tai yra konkretus darbai, kurie atneša rezultatus. Galbūt kol kas jie nematomi, bet tikiuosi, jog mes juos pamatysime ir ne kur kitur, o čia Alytuje. Ačiū Jums ir sėkmės.
Ačiū Jums.
Krašto žinios.